Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tänään olemme Pasilan studion sijaan Hangossa. Minä olen Tuula Viitaniemi ja kuljen kirjailija Karin Collinsin kanssa Hangon maisemissa puhumassa kaupungin kohtalosta toisessa maailmansodassa. Collinsin sotavuosiin sijoittuvasta Hanko-trilogiasta on ilmestynyt suomeksi 2 ensimmäistä osaa. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Karin Collins.
Kiitoksia.
Halusit ensi alkuun tuoda minut tänne Kappelisatamaan. Kerrotko vähän tästä paikasta?
Niin halusinkin. Tämä on nykyään minulle aika tärkeä paikka, vaikka ei ollutkaan ennen nuoruudessa. Tämä paikka ei oikeastaan tarkoittanut minulle yhtään mitään. En osannut näkeä sen kauneutta, mutta nykyään olen huomannut, että se on aika erikoinen paikka. Ja sehän on Hangossa kuulemma se ensimmäinen paikka, johon ensimmäiset asukkaat tulivat ja asuivat. Koska täällä on luonnon satama, joka on useimmiten, vaikka ei tänään, suojassa tuulesta. Täällä on vehreä ja luulisin, että täällä on aina ollut helppo elää. Ja sen minäkin huomasin, kun tulin takaisin Hankoon. Asuin Englannissa 20 vuotta ja tulin sitten takaisin ja huomasin, että tämähän on aivan ihana ja erikoinen paikka. Ja siksi halusin kirjoittaa juuri tästä Kappelisatamasta. Ja siksihän me seisomme täällä nyt.
Kuvaile vähän ihmiselle, joka ei ole Hangossa käynyt tai täällä Kappelisatamassa. Täällä on tällaisia pieniä kalamajoja, jonka yhden katveessa tällä hetkellä seisomme vähän tuulelta suojassa. Ja on tosiaan tuossa tiirat ja lokit lentelevät. Mutta mikä tämä paikka on?
No, ennen ainakin se oli pieni kalasatama, että täällähän asuivat ihmiset, kalastelijat eniten. Ja en oikeastaan tiedä, kuka asuu täällä nyt, kun ihan tavalliset ihmiset, tavalliset hankolaiset. Että tämähän on se puoli Hangosta, jotka ihmiset eivät useimmiten näe. Ja se on niin kuin rauhallinen ihan niin kuin keskikesälläkin. Ja siksi minä pidän siitä niin paljon.
Olet tosiaan kirjoittanut ja kirjoittamassa 3-osaista kirjasarjaa Hangosta toisen maailmansodan kurimuksessa. Mistä syntyi idea tähän trilogiaan, josta 2 ensimmäistä osaa säilyt sydämessäni ja sun luonas kaipuuni on nyt suomennettu? Mistä lähti alun perin idea tähän sarjaan?
Alun perin mä olen miettinyt tätä aika paljon ja luulen, että sain idean ensiksi Lappohjan rintamamuseossa, joka on todella kiinnostava paikka. Ja mä olin siellä lasteni kanssa katsomassa erityisesti niitä kuvia ihmisistä, jotka olivat lähdössä pois Hangosta sodan jälkeen. Ja huomasin, että en itse tiennyt siitä oikeastaan yhtään mitään. Vaikka olenkin asunut täällä melkein koko elämäni, ainakin koko lapsuuteni, ja vaikka minullakin oli isoäiti ja isoisä, jotka lähtivät pois täältä sodan jälkeen, kukaan ei puhunut siitä. Ja sehän on aivan uskomaton tarina oikeastaan, se, että Hanko oli silloin osa Neuvostoliittoa 2 vuotta. Ja kun huomasin, että en tiennyt siitä mitään, minä mietin, että okei, no mun täytyy lukea kirjan siitä, koska niinhän minä aina teen. Ja sitten huomasin, että sitä kirjaa ei ollut kirjoitettu. En löytänyt mitään kirjaa mitään kirjaa siitä, romaaniin. Olihan olemassa paljon historiakirjoja ja sellaisia. Sitten mä mietin, että ehkäpä minä sitten kirjoitan sen kirjan, jonka haluaisin itse lukea. Ja olin jo kirjoittanut 3 kirjaa jännitysromaania, mutta sitten mietin, että voisinhan minä kirjoittaa tämänkin. Ja soitin kustantajalle, Anna Freemanille, ja kysyin, että mitä mietit? Aloitanko tämän projektin? Ja hän sanoi heti, että joo, tee sen. Ja kirjoita sitä. Ja sitten mä aloitin. Ja nyt ensiksi se piti olla ainoastaan 1 kirja, mutta huomasin kohta, että se on liian iso aihe. Ja siitä tulikin trilogia ja olen nyt kirjoittamassa se viimeinen osa.
Olet tosiaan aika nopeassa tahdissa kirjoittanut nyt 5 romaania ja 6 on työn alla. 3 ensimmäistä kertovat 70-80-lukujen Hangosta, eli sinun lapsuutesi ja nuoruutesi ajoista täällä kotikaupungissasi. Mm-hmm. Näitä teoksia ei ole vielä suomennettu. Mm-hmm. Olet siis suomenkieliselle lukijakunnalle oletettavastikin vielä aika uusi nimi. Säilyt sydämessäni. Hanko-trilogian ensimmäinen osa ilmestyi suomeksi viime vuonna ja nyt tämä sun luonas kaipuuni on vastikään. Ja sanoit, että itsekin sait sen suomenkielisen kappaleen vasta ihan eilen käsisi. Ja ennen kuin mennään syvemmälle näiden kirjojesi teemoihin, haluaisin kuulla vähän sinusta. Millainen oli sinun lapsuutesi Hanko?
Se oli todella rauhallinen ja voitaisiin sanoa idyllinenkin. Pidin aina paljon Hangosta, vartuin täällä ja minullahan oli koko perhe täällä. Isoisäni oli töissä satamassa ja isoäiti oli ollut töissä Hangon keksissä. Joten olemme niin kuin, todellisia hankolaisia ihan juuresta myöten. Ja minulla oli hieno onnellinen lapsuus. Olin aina kirjastossa hakemassa uusia kirjoja ja kirjoitin aika paljon silloinkin päiväkirjoja ja kirjeitä ja kaikkea sellaista. Joten olen aina kirjoittanut paljon, olen aina lukenut paljon, mutta tiesin kyllä, että piti lähteä täältä pois. Ja aika kauan mä lähdinkin. Ensiksi Ranskaan ja Israeliin ja sitten Englantiin asumaan 20 vuotta. Mutta sitten minulla tuli niin koti-ikävä ja tapahtui aika paljon siellä Englannissa. Se maa muutti aika paljon. Ja sitten tulin takaisin tänne juuri kun pandemia alkoi. Ja jäin sitten tänne ja olen todella onnellinen siitä.
Ja Hangossa sinusta tuli kirjailija, eikö näin?
Kirjoitin 2 ensimmäistä kirjaa Englannissa. Ja se oli kai keino minulle, kun mä löysin tien, jonka avulla voisin tulla takaisin tänne. Ja täällä oli sitten paikka minulle ja työ. Ja sitten kirjoitin seuraavat 3 ihan täällä Hangossa.
Kirjoitat ruotsiksi, suomen ruotsalaisen kaupungin elämästä. Millaista on ollut nyt ensi kertaa lukea omaa tekstiä suomeksi? Tämän upean suomennoksen on tehnyt Sirkka-Liisa Sjöblom. Tunnistatko sinä oman kielesi ja tyylisi siitä käännöksestä?
Se on ollut aivan upea kokemus ja minusta se on vieläkin parempi jotenkin, kun en tunnista oikeastaan omia sanojani. Mutta se kuulostaa kuitenkin se kuulostaa niin kuin olisin voinut kirjoittaa sitä, jos olisin suomenkielinen. Ja tunnistan tietenkin tarinan ja kaikki on sanonut, että kaikki, jotka ymmärtävät sen paremmin kuin minä, ovat olleet imponeerade.
Vaikuttuneita,
joten niin minäkin olen. Mutta on se outo tunne näkee omat sanat ensimmäistä kertaa toisella kielellä.
Kuinka ruotsinkielinen Hanko oli sinä aikana, johon kirjasi tapahtumat sijoittuvat 30-40-luvulla?
Sehän oli melkein täysin ruotsinkielinen, että täällä puhuttiin oikeastaan ainoastaan ruotsia, luulisin siihen aikaan, että oma isoäitini, hän ei puhunut sanaakaan suomea, hän ei ymmärtänyt siitä mitään. Nykyään se on vähän niin kuin puolet ja puolet uskoisin, mutta siihen aikaan ruotsi oli se ainoa kieli oikeastaan, joten siksihän se sopiikin tähän kirjaan, ainakin minun mielestäni.
Niin, se oli jännä asia. Yksi siinä kirjassa on semmoinen kohtaus, missä tulee suomenkielisiä jotain radiouutisia tai tiedotteita sodasta. Ja nämä hankolaiset, sinun kirjasi ihmiset, eivät ymmärrä niistä sanaakaan. Se oli jotenkin itselle suomenkielisen Suomen kasvattina sellainen havahduttava, konkreettinen, pieni juttu siinä. Että niin.
Joo, näinhän se oli ja onkin vielä ainakin monille lapsille. Koulun jälkeen hän pitää ymmärtää ainakin suomea, mutta lapsena voi olla vähän outoa. Ja niinhän se oli silloinkin, että ne saivat uutiset enimmäkseen Ruotsista, niin kuin Ruotsin maasta, ja kuuntelivat niitä ja lukivat ruotsalaisia lehtiä enimmäkseen, koska eivät ymmärtäneet suomea.
Sanoit, että tämä on ensimmäinen kerta, kun sinua haastatellaan suomeksi. Minusta puhut aivan tosi hyvää suomea, mutta miltä tämä nyt tuntuu?
No, olin kyllä vähän hermostunut, pitää myöntää, koska tämä on ensimmäinen kerta. Ja olen tehnyt aika paljon haastatteluja ja se ei ole koskaan ollut ongelmaa, mutta haluan aina löytää ne oikeat sanat. Olen vähän niin kuin pedantti tai perfektionisti, haluan, että kaikki on täydellistä ja olen vaan saanut akseptera, että tämä ei nyt käy, joten yritän vaan puhua ja muistan, että on olemassa paljon ihmisiä, jotka eivät puhu ruotsia, mutta pitää aina yrittää.
Siirryimme eteenpäin Hangossa ja kirjasi tarinassa. Kerrotko, Karin Collins, missä me nyt olemme?
Tämähän on se entinen Bellevuen pensionaatti. Aika iso, valkoinen, kaunis huvilarakennus. Ja ensimmäisessä kirjassani siellä työskentelee Diisa. Johtajatar, kai se oli silloin. Ja Hankohan oli kylpyläkaupunki 30-luvulla. Ja tämä pensionaatti oli, en sanoisi, että se oli keskusta, mutta kuitenkin tärkeä paikka. Ja tänne tuli paljon kesävieraita viettämään joskus jopa 6 viikkoa, 5 tai 6 viikkoa. Ja täältä syötin hienoa ruokaa, niin kuin ihan gourmet-ruokaa, ja vietettiin kaunis kesä rannan äärellä. Ja onhan tämä vieläkin ihana ja kaunis paikka kesällä.
Milloin Hangossa alkoi tavallaan tällainen turismi?
1800-luvulla. 1800-luvun loppupuolella näitä aloitettiin rakentaa, kaikkia näitä huviloita, kun Hanko oli silloin kylpyläkaupunki. Ja se varsinainen kylpyläaika loppui sitten, kun talvisota alkoi. Joten se kesä, josta kirjani kertoo, oli se viimeinen kylpyläkesä. Mutta minusta oli mielenkiintoista huomata, että se 30-luku oli aika paljon, Hanko oli vähän niin kuin se on nytkin, kesäparatiisi, että tänne tultiin viettämään iloista kesää ja katseltiin auringonlaskuja ja täällä oli konsertteja ja kaikkea sellaista, josta nautitaan vielä nyt.
Romaanitrilogiasi ensimmäinen osa Säilyt sydämessäin alkaa tosiaan tuosta kesästä 1939. Millainen kesä se oli Hangossa?
Se oli kai se viimeinen kylpyläkesä. Ja kuten kirjassani huomaa, niin oli oikeastaan tavallinen kesä, mutta lehdessä oli aika paljon murheita niin kuin maailmasta, koska olihan se toinen maailmansota käynnissä. Ja toivottiin, että mitään ei tapahtuisi täällä, mutta oltiin kuitenkin aika... Täällä oli kyllä ahdistus niin kuin ilmassa, ja sen huomaa kirjassakin. Vaikka olikin kaunis kesä ja käytiin konserteissa ja kaikkea sellaista, mutta kuitenkin ihmiset olivat hermostuneita.
Kirjassasi on sellaisia jaksoja, joissa istutaan pitkälle yöhön ja juodaan viiniä tässä Pellevun terassilla ja juhlitaan kuin viimeistä päivää, koska ei haluta ajatella sitä kaukana kumisevaa sotaa, joka jo sieltä lähestyy. Miten sinä itse 70-luvulla syntyneenä ja et suinkaan ole sotaa kokenut, niin miten sinä löysit väylän sinne sodan keskellä elävien ihmisten mieleen?
No, kuten kerroin äsken, niin minä en oikeastaan tiennyt siitä yhtään mitään aluksi. Ja se oli oikeastaan hyvä asia, koska minäkin opin paljon kirjoittaessani tätä kirjaa. Ja sen myöten, kun kirja niin kuin edistyi, niin minäkin sain tietää enemmän ja enemmän. Hangossa on aika paljon historiallisia, sanoisinko, kirjailijoita, jotka ovat kirjoittaneet kirjoja Hangon historiasta. Etenkin Tommy Carlson on kirjoittanut niin monta kirjaa tästä kaupungista ja luin kaikki ne. Ja puhuin myös ihmisten kanssa, jotka olivat vielä olemassa ja muistivat sen ajan. Joten tein aika paljon töitä tätä kirjaa eteen, mutta se ei oikeastaan tuntunut niin kuin työstä, koska se oli minulle niin kiinnostavaa ja hauskaa kuitenkin, että upteikka kaikkea tätä. Ja tiedän vieläkin, koska olenhan nyt kirjoittamassa sitä kolmatta kirjaa ja en minä ennen tätä ole lukenut yhtään mitään siitäkään, joten se on niin kuin tutkimusmatka minullekin, tämä kirjoittaminen.
Romaanisi henkilöitä ovat muun muassa nuori lukiolainen Aino, joka kasvaa siinä naiseksi sodan aikana, rakastuu ja kärsii ja tekee työtä. Sitten on pensionaatti Bellevuun emäntä Disa. Sitten on muun muassa kalastaja Jalmar perheineen ja monet muut. Mistä tämä henkilögalleria muodostui? Miten sinä löysit nämä ihmiset?
Minä aloitin oikeastaan niistä paikoista, että minä tiesin, että halusin kirjoittaa Kappelisatamasta. Ja sitten hän kalastaja oli niin kuin luonteva ihminen sijoittaa siihen. Ja tiesin myös, että halusin kirjoittaa juuri tästä kylpyläajasta. Ja Bellevue on niin mielenkiintoinen rakennus, että halusin kirjoittaa siitäkin. Ja sitten Disa niin kuin astui siihen kirjaan. Ja se ei ollut vaikeaa, koska hän asui siellä jotenkin jo, ainakin omassa mielessäni. Ja Aino asui Märsän kadulla Hanko pohjoisessa, koska minäkin asuin siellä teininä, joten sekin oli jotenkin, se tuntui luonnolliselta. Ja kun aloitin kirjoittamaan, niin sitten kun olin valinnut juuri nämä ihmiset, niin se oli sen jälkeen aika helppoa.
Ketä Hangossa oli lomailemassa 30-luvulla? Ketä ne matkailijat olivat?
Tällä oli aika paljon ruotsalaisia ja myös saksalaisia turisteja. Ja helsinkiläiset hän tulivat tänne 30-luvulla. Oikeastaan Helsingistä Hankoon oli silloin päivittäinen lentoyhteys. Että tämä oli jotenkin niin tärkeä paikka, että tänne piti tulla. Ja Ruotsin laivatkin lähtivät Helsingistä Tukholmaan, mutta tulivat aina Hankoon ensiksi. Joten tänne oli helpompi tulla silloin kuin nykyään melkein. Ja täällä oli paljon helsinkiläisiä ja ruotsalaisia ja ihmiset, joilla oli varaa siihen luonnollisesti, niin kuin nykyäänkin.
Kirjasi päähenkilöt ovat fiktiivisiä, mutta siellä on muutamia hahmoja, joilla on esikuva tosielämässä. Yksi heistä on Gustav Knorre, näyttelijä, joka saapui aina Hankoon kesäisin huvi-intendentiksi, juhlien tällaiseksi maestroksi. Kuka oli tämän Knorren hahmon esikuva?
Se oli yksi Runar Schumann ja luin hänestä yhdessä Kylpylä-kirjassa, jonka on kirjoittanut Birgitta Eklund, joka on entinen museo-chef tässä Hangossa. Ja siinä kirjassa hän kertoi tästä Runar Schumannista ja minun mielestäni hän oli niin kiinnostava ja jotenkin ihana nuori mies. Joten mun piti ottaa hänet mukaan kirjaani, koska hän oli niin eloisa ja niin suosittukin. Joten mä ainoastaan muutin hänen nimensä Gustav Knorren. Joten hän on oikeastaan oikea ihminen. Ja mä tapasinkin hänen pojansa viime kesänä, joka on nyt jo melkein tai 70-vuotias luulisin. Anteeksi, jos on väärässä. Ja hän oli todella iloinen siitä, että hänen isänsä oli tässä kirjassa ja sanoi, että hän olisi ollut todella ylpeä siitä. Ja sehän oli hauskaa kuulla.
Kaunis kesä 1939 päättyy. Siinä sun ei tarvinnut dramatisoida, koska oikeastikin kävi niin, että syksy lähestyi ja sota lähestyi. Kerrotaan vielä, miksi Neuvostoliitto oli niin kiivaan kiinnostunut juuri Hangosta?
Olemmehan täällä nyt Eteläkärjessä ja se on kyllä tärkeä paikka, jos haluaa kontrolloida tätä Suomenlahtea. Joten siksihän ne halusivat juuri tämän kärjen, koska jos hallitsee Hankoa, niin hallitsee koko Suomenlahtea ja sitten Leningradia voi puolustaa helpommin. Joo, siksihän ne halusivat juuri Hankoa.
Romaanisi Säilyt sydämessään puolivälissä ollaan marraskuussa 1939 ja kaunis kesä on siinä jo pelkkiä muistoja. Hangossa elämä hiljenee. Kirjoitat hyvin koskettavasti kalastaja Jalmarin tyhjästä mökistä, jossa vaimo, poika ja pojanpoika olivat asuneet, mutta poika on nyt sodassa ja vaimo ja pojanpoika ovat lähteneet muualle evakkoon. Siinä on tällainen lause, että ilman saraa ja nisseä mökki on oudon hiljainen. Hiljaisuus huokuu kylmää liikkumatonta poissaoloa, sillä poissa ei ole vain vaimo ja poika, vaan myös toivo siitä, että he pian tulisivatkin ovesta sisään. Minne Hangon naiset ja lapset lähtivät pakoon, kun sota alkoi?
No Sara ja Nissehän lähtivät Brumarviin, koska Saralla oli perhettä siellä. Ja uskon, että enemmistö lähtivät mihin ne voisivat, mihin oli tilaa. Ja jos oli perhettä jossakin, niin lähtivät sinne. Että Hangostahan on helppoa päästä juuri Brumarviin ja Tammisaareen, ja enemmistö lähtivät siksi silloin siihen.
Kerro siitä, miten iso kurimus talvisota oli Hangolle.
No, olihan se ensiksi iso järkytys, vaikka sitä oli puhuttu aika paljon, niin kun ne ensimmäiset lentokoneet lensivät Hangon yli, niin oli se todella iso järkytys. Täällähän oli siihen aikaan enimmäkseen vanhoja miehiä, koska nuoret miehet olivat lähteneet sotaan tai reserveövningaan ensiksi. Aika paljon lapsia ja naisia olivat jo lähteneet pois, mutta olihan täällä vielä lapsia koulussa joka päivä. Ja sitten se ensimmäinen päivä tai se marraskuun viimeinen päivä, ne olivat vielä koulussa ja sitten opettaja tuli ja sanoi, että nyt pitää lähteä kotiin, koska sota on alkanut. Ja sen päivän jälkeen enemmistö lähti sitten pois, että täältä lähti en tiedä kuinka monta junaa, jotka olivat täynnä naisia ja lapsia. Ja sitten tänne jäi ne enimmäkseen miehet, jotka osasivat pitää huolta kaupungista ja aika paljon vanhoja miehiä, kuten Hjalmarkin.
Ja heidän nojalleen tai heidän vastuulle jäi tosiaan aika huonoilla välineillä jatkuvien tulipalojen sammuttaminen. Kerrotko vähän siitä kaupungin palaamisesta niissä pommituksissa?
Hankohan oli niin kuin Suomen pommitetuin kaupunki, koska tuolla meren toisella puolella oli, nykyään sehän on Paldiski, mutta mikä se oli silloin, en muista nyt. Ja sieltähän ne lentokoneet tulivat ja joskus he olivat menossa Turkuun ja kun olivat Hangon ylhäällä, niin pudottivat ainakin pari tai kolme pommia. Sitten lähtivät Turkuun ja sitten tullessaan takaisin, niin taas, jos heillä oli vielä jotain pudottavaa, niin se tuli sitten Hankoon yli. Ja Hankoon ei oikeastaan ollut tähän niin kuin valmis. Että täällä oli palokunta, mutta kaikki materiaalit olivat niin vanhat ja paljon reikiä ja mitä ne oikeastaan toiminut. Joten se oli kyllä aika hirvittävä asema, kun koko kaupungin keskus paloi ja he tekivät kyllä ihan uskomaton jeltedood.
Urotekoja.
Joo, he tekivät urotekoja. Ja siksihän meillä onkin vielä kaupunki.
Kuinka suuri osa Hangon puutalovaltaisesta keskustasta tuhoutui?
Aika paljon. Mä sanon aina, että jos olet Hangossa ja näet jotain rumaa, niin se on se syy siihen on se sota. Että siellähän on aika paljon niin kuin 50-luvusta rakennuksia, jotka ovat todella rumia vieläkin. Ja siellähän oli silloin ennen kauniita vanhoja puutaloja. Mutta kuitenkin, kun tietää, että täällä minkälainen pommitus se oli, niin enemmistö pommista kuitenkin putosivat metsään tai mereen tai johonkin, missä eivät tunneet niin paljon kuin olisivat voineet tehdä. Että sanottiin aina, että vi har ändå tur, että meillä on kuitenkin onnea, että olisi voinut käydä pahemminkin.
Kirjassasi kerrotaan, että Hjalmaria ja muita vapaapalokuntalaisia, jotka Hangossa syttyneitä tulipaloja yrittävät parhaansa mukaan sammuttaa, niin heitä tulee auttamaan Ruotsista hyvin varusteltu ja lämpimästi puettu vapaaehtoisten joukko. Kerrotko vähän näistä ruotsalaisista, jotka tulivat hankolaisia auttamaan?
Joo. Ruotsissahan oli, siellähän puhuttiin tosi paljon tästä sodasta, että joka päivä sanomalehdessä oli jotain Hangosta tai Helsingistä tai muista kaupungista. Ja siellä oli oikein vahva tunne, että pitää auttaa Suomea, pitää auttaa velimaata. Ja siellähän järjestettiin kaikenlaisia kerähdyksiä ja haluttiin lähettää apua millä tavalla tahansa oikeastaan. Ja juuri Hankoon tulivatkin nämä palomiehet ja heillä oli uudet vaatteet ja uudet laitteet ja heistä oli todella paljon apua ja se onkin aivan oikea tarina. Et sitä en ole niinku miettinyt itse, vai se tapahtui ihan oikeasti. Ja minusta on tärkeää muistaa, miten paljon apua saimme silloin Ruotsista, koska mä en usko, että hekään eivät enää muista sitä, joten siksi halusinkin puhua siitä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa kuljetaan tänään Hangon rannoilla. Oppaana on kirjailija Karin Collins. Hän kertoo romaaneistaan, joissa kuvataan Hankoa toisen maailmansodan vuosina. Minä olen Tuula Viitaniemi. Karin Collins, kävimme äsken tuossa Hangon keksitehtaan pihassa. Siellä oli aika tuulista, niin emme jääneet sinne juttelemaan, vaan tulimme tänne kirjastolle. Kerrotko vähän tehtaasta?
No, Hangon keksihän on niin kuin ikuinen Hangon symboli ja hymyilee kuin Hangon keksiä. Mutta isoäitini oli siellä töissä, joten se on aina ollut jotenkin minun mielessäni. Ja lukiessani historiakirjoja, kun kirjoitin sen ensimmäinen kirjani tästä trilogiasta, niin luin paikasta, jonka nimi oli Avsnitt Keks. Se oli pommisuoja keksitehtaan lähellä jossain. En ole oikeastaan varma ihan missä rakennuksessa se oli. Ja se Avsnitt Keks, keksin lohko suomeksi, oli jotenkin niin ihastuttava nimi hirveälle paikalle. Ja tiesin heti, että siitä minun piti kirjoittaa. Ja kirjassanihan se on, ja oikeassa elämässäkin, se oli jotenkin keskus, pommisuojakeskus, missä tehtiin kaikenlaista työtä, toimistotyötä ja kaikkea sellaista. Ja siitä puhun aika paljon siinä kirjassa sitten.
Sodalla oli aika raaka vaikutus sitten tämän Hangolle niin tärkeän keksitehtaan kohtaloon.
Joo. Se loppui siihen, koska sodan jälkeen koko tehdas muutti. Uskon, että se oli Helsinkiin, eikä se koskaan tullut takaisin, joten se oli sitten loppu Hangon keksilläkin, se talvisota. Mutta se tehdas on, se rakennus on vieläkin siellä ja muistuttaa aina, ainakin minua, siitä, mitä tapahtui silloin.
Trilogian avausosa Säilyt sydämessäin, sen loppuvaiheessa Hanko luovutetaan Neuvostoliitolle ja talvisota on ohi ja Suomi ja Neuvostoliitto tekevät vuokrasopimuksen 30 vuodeksi Hangosta. Mitä täällä tapahtui silloin? Vuosi on siis nyt 1940.
Joo, no kun sota loppui, niin hankolaiset saivat tietää, että nyt oli pakko jättää kaupungin kokonaan taakseen. Heillä oli 10 päivää ja sen jälkeen piti ottaa kaiken, mitä omisti ja lähteä pois jonnekin vaan. Ja Hanko jäi sitten Neuvostoliittoon ja se oli siinä.
Millaisia dokumentteja tai lähteitä sä käytit siinä, kun sä kuvasit sitä evakkoon lähtemistä?
Minulla oli oikeastaan 2 kirjaa, jota käytin eniten. Se on sellainen Viminshange 2, jossa on tarinoita, elämätarinoita niin kuin oikeista ihmisistä, jotka olivat siellä silloin. Ja jotkut kirjoittivat itse oman tarinansa ja sitten siellä on myös haastatteluja ja kirjeitä ynnä muuta sellaista. Ja siellä siinä kirjassa löytyi hirvittävän paljon pieniä yksityiskohtia ja sellaisista minä pidän ehkä eniten. Niin kuin, millaista oli arkipäiväistä elämää, kun oli lähdössä pois ja kaikki ne asiat, jotka eivät ehkä, josta ei ehkä heti ensiksi ajateltaisiin. Ja sitten se toinen kirja oli Hangöitiiden, eli siinä on pieniä artikkeleita Hangon lehdestä siitä ajasta. Ja sekin on todella kiinnostava luettava, että sen minä käytin aika paljon myös.
Kirjassasi ihmiset pakkaavat ihan kaiken, mitä vaan ikinä saavat junaan tai hevoskärryyn tai mihinkä vaan kuorma-auton lavalle mukaansa, että venäläisille ei vaan jäisi mitään. Mm-hmm. Näinkö se oli?
Juuri näin se oli ja olihan se hirvittävän paljon työtä, että pakata koko elämänsä autoon, niin kuin aivan kaiken ja huonekaluja ja eläimiä, niin kuin hevosia, lehmiä ja koiria, ihan kaikkea, jotta ei mitään jäisi kaupunkiin. Ja saimme, tai hankolaiset saivat, aika paljon apua eri paikoista Suomessa, mutta myös Ruotsistakin, että tuli kuorma-autoja ja linja-autoja ja kaikkea sellaista. Ja käytettiin myös se jäätie meren yli Brumarviin, joten silloinhan käytettiin sledar. Rekiä. Ja uskoisin, että dag och natt, päivin ja öin, ihan koko ajan, jotta saisi kaiken pois täältä.
Kuinka paljon Hangossa oli silloin asukkaita? Että minkälaisesta joukosta ihmisiä nyt puhutaan?
Se on vähän vaikea sanoa, koska useimmathan olivat jo lähteneet pois ja täällä oli aika paljon sotilaita, mutta ennen sotaa täällä oli, luulisin, että noin 8000 ihmistä. Jotain, voin olla väärässä, mutta jotain sellaista. Vähän niin kuin nytkin.
Trilogian kakkososa Sun luonasi kaipuuni on alkaa kohtauksella, jossa venäläinen sotilas istuu hankolaisen koulun portailla. Nämä sotilaat siinä kirjassa asuu siellä koulussa ja hän polttaa ketjussa tupakkaa, ettei haistaisi kaikkea sitä saastaa ja ulostetta, mikä löyhkää hänen ympärillään. On siis kesä 1940. Kerro jotain näistä sotilaista. Tiedätkö siis, miten venäläiset asettuvathan, kun paljonko heitä oli, minkälaiset ne oli ne venäläisten olot täällä?
Niitähän oli tosi paljon. Täällä oli 30 000. Ja ne olot olivat usein aika hirvittävät. Ainakin niin kun, jos ei ollut jonkinlainen kommandantti tai jotain sellaista, niin ei ollut paljon tilaa. Ja olen siis lukenut, että niin oli tarkoituskin, että ei pitänyt olla liian bekvämt.
Mukavat olot.
Liian mukavat olot, koska silloinhan on sitten vaikea muuttaa ne pois. Jos tuntee olonsa niin kuin hyväksi ja pitää jostakin paikasta, niin silloinhan voi valittaa sitten klaga, jos pitää lähteä pois. Joten siksihän Neuvostoliitto ei, ne jotka olivat, jotka tekivät päätökset, ne eivät halunneet, että miehistö oli, että heidän olonsa oli liian mukava, koska silloin on liian vaikea muuttaa ne pois, jos tarvitsevat.
Kuvaat sitten näiden sun kirjan henkilöiden Ainon ja Disan ja Jalmarin ja muiden elämää siellä evakossa. He ovat muun muassa Brumarvissa ja Tammisaaressa Helsingissä. Yhdessä kohtauksessa Tammisaaren rouvat jupisevat ahtautta ja ihmettelevät näiden nurkissa asuvien hankolaisten olemista, että eikö ne nyt ole jo lähdössä jonnekin ja meinaako ne nyt jäädä tänne. Mitä sä tiedät siitä, että miten näihin hankolaisiin evakkoihin sitten suhtauduttiin?
No juuri näin. Se oli aika mielenkiintoinen kokemus kirjoittaa tästä, koska hankolaisethan olivat pakolaiset. Ja se on aika, se on meille nykyään aika outo ajatus, että voi olla pakolainen omassa maassa. Eikä kukaan oikeasti halua, että sä tuut heidän niin kuin kaupunkiin. Että kukaan ei ollut, olihan olemassa Tammisaaressakin ihmisiä, jotka olivat niin kuin ystävällisiä ja sen sellaista, mutta enemmistö hankolaisista menivät Tammisaareen, ja Tammisaarikin on pieni kaupunki, ja yhtäkkiä siellä on tuhansia ihmisiä, jotka tarvitsevat tilaa ja sänkyä ja ruokaa, ja se oli kyllä kaikille aika vaikeata. Ja siellä oli siinä kirjassa, mistä puhuin äsken, puhutaan aika paljon siitä, miten ilkeitä ne tammisaarilaiset olivat ja kaikkea, mitä he sanoivat ja kutsuivat hankolaiset kaikenlaiseksi nimiksi. Ja mä puhuin yhden vanhan rouvan kanssa, joka muistaa kaiken tämän. Hän oli silloin, luulisin, ehkäpä 5-vuotias, joten pieni lapsi, kun tuli Hangosta Tammisaareen. Ja hän asuu vieläkin Tammisaaressa ja on ollut sen jälkeen hyvin onnellinen siellä, mutta hän sanoi minulle, että kun hän muisti, millaista oli lapsena tulla Tammisaareen, ja hän niin kuin muutti koko olonsa ja hän sanoi, että minä en anna heille anteeksi koskaan. Koska hänestä oli niin surullista vieläkin muistaa, millaista oli tuntea itsensä niin epätoivotuksi. Ja ymmärrän kyllä tammisaarilaisetkin, mutta kuitenkin hankolaisethan eivät halunneet paeta, joten se oli kyllä surullinen tilanne kaikille.
Kyllä, evakkoaika ei sitten kestänyt 30 vuotta, vaan
Se oli puolitoista vuotta, että lähdettiin pois täältä maaliskuussa 40 ja sitten saimme Hangon takaisin joulukuussa 41. Ja sen jälkeen piti siivota kaikki jäljet pois ja ihmiset, normaalit ihmiset tulivat sitten takaisin kesällä tai keväällä 42.
Ja tästä sitten kertooko kolmas nyt juuri työn alla oleva osa tästä paluusta vai mihin aikaan se sijoittuu?
Joo, se kolmas osa puhuu paluusta ja millaista se oli tulla takaisin, koska nämä sotilaat, joista puhuin äsken, nehän asuivat ihan normaaleissa taloissa. Ja koska siellä oli niin paljon väkeä, usein niin kuin pienissä taloissa oli 20 miestä tai jotain sellaista, sehän jätti jälkeensä. Ja oli aika paljon kaikenlaista, joka piti siirtää pois, jotta ihmiset voisivat asua siellä taas. Joten tämä kolmas kirja puhuu siitä ja myös se olikin outo aika, koska Hangossa oli paljon saksalaisia, koska Saksahan auttoi meidät silloin ja kaikki saksalaiset sotilaat, jotka tulivat Suomeen, tulivat ensiksi Hankoon. Ja sitten täällä oli sotavanki, leiri Itä-Satamassa, joten täällä tapahtui silloinkin kaikenlaista ja siitä on aika kiinnostavaa minullekin oppia tästä.
Missä vaiheessa kirjoitustyötä sä olet nyt ja milloin kirjasi kolmas osa valmistuu ja tulee ihmisten luettavaksi?
Juuri nyt kirjoitan joka päivä oikeastaan. Ja luulisin, että se on valmis. Siis se ruotsinkielinen versio tulee ensi vuoden tammi- tai helmikuussa. Ja sitten kestää kai vuoden ennen kuin se suomenkielinen versio tulee.
Karin Collins, kirjasi nimet suomeksi ovat Säilyt sydämessäin ja Sun luonas kaipuuni on. Näihin nimiin sisältyy tarina.
Joo, koska ruotsinkieliset nimet tulevathan Hangövalssenista. Ja Hangövalssen on ruotsinkielisille hankolaisille tärkeä laulu, jota lauletaan aina, kun jotain tapahtuu. Ja kaikki tuntevat sen ainakin Hangossa. Joten me halusimme kääntäjän kanssa löytää nimet, koska se Hangevalssi suomeksi on Leila, 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 joka on aivan toisenlainen laulu, joka ei kerro Hangosta. Joten se ensimmäinen kirja Säilyt sydämessäin, se tulee suoraan Leilasta, mutta se toinen nimi on niinku käännös ruotsinkielisestä versiosta, että Hus Damin längtan är förtöjd on nyt sun luona kaipuuni on.
Ja se on tosiaan suomeksi käännetyn Hangovalssin yksi rivi. Mitä sä ajattelet siitä, että mikä merkitys sodasta kertovilla romaaneilla on tämmöisenä aikana, jolloin oikeastikin on sota?
Minähän aloitin kirjoittamaan sen ensimmäisen kirjan juuri ennen Ukrainan sotaa, että olin kirjoittamassa sitä, kun Ukrainassa alkoi tapahtua ihan samanlaisia asioita. Ja se oli kyllä minulle jotenkin vaikea paikka, koska juuri kun mä kirjoitin venäläisistä lentokoneista Hangon yli, niin sama asia tapahtui Ukrainassa. Ja ne sanomalehdetkin olivat pelottavan samanlaiset. Ja sitten piti miettiä vähän, että voinko edes kirjoittaa tämän kirjan, onko oikea kirjoittaa sodasta ja hädästä ja pelosta, kun sama asia tapahtuu taas. Ja se vihollinen onkin sama. Se oli... Mä mietin pari viikkoa, että lopetanko tämän nyt kokonaan vai jatkanko. Ja sitten kuitenkin mietin, että ehkäpä se on nyt vieläkin tärkeämpää muistaa omaa historiamme, että sama asia tapahtui täällä, mutta kuitenkin se loppui kuitenkin hyvin, ainakin meille, me olemme taas täällä ja sota loppui ja ehkä muistamalla omaa historiamme, niin voimme kuitenkin toivoa, että sama tapahtuisi sielläkin, että joo, se toivo on minulle tärkeä asia.
Onko sun suhde Hankoon muuttunut nyt, kun tiedät siitä paljon enemmän?
Hyvä kysymys. Onko se muuttunut? Olen aina ollut... mietin jo kauan ennen tätä, että hankolaiset niin kuin rakastavat kaupunkiaan jotenkin enemmän kuin kukaan muu. Ja olin huomannut sen, ja että Hanko on hankolaisille niin rakas paikka, ja tämä meri ja kaikkea. Ja luulen, että nyt ehkä ymmärrän paremmin, miksi näin on. Että se kai on siksi, että me olemme varttuneet sen varjolla, että iso isämme, niin kuin he förlorade.
Menettivät
tämän kaupungin ja sitten me kaikki saimme sen takaisin ja siksi se onkin niin rakas meille ja nyt minä ymmärrän, että ai se on siksi. Siinä on jotenkin, siinä rakkaudessa on jotenkin niin paljon intohimoa ja tuntea. Ja siksi, joo, olen aina ollut niin kuin ylpeä hankolainen, mutta nyt tiedän paljon enemmän siitä, että miksi näin on.
Nyt kun olet kirjoittamassa kolmatta historiallista romaaniasi, tuleeko lisää Hangon tai jonkun muun? Tai tuleeko lisää romaaneja, jotka ovat niin kuin historiallisiin tapahtumiin liittyviä? Että onko tässä joku ovi auennut sun elämässäsi laajemminkin?
Tulee kyllä. Sanon aina, että Hanko on niin, jotenkin niin kiinnostava ja ainutlaatuinen paikka, että voisin kirjoittaa vaikka miten paljon kirjoja tästä. Että mulla on aina ainakin 5 kirjaa päässä. Ja tiedän kyllä, mitä aion kirjoittaa tämän jälkeen, mutta en vielä halua sanoa liian paljon siitä, mutta siitä tulee kylläkin historiallinen romaani, sanotaan niin, ja ehkäpä vieläkin vanhemmasta ajasta kuin tämä viimeinen.
Kiitos haastattelusta ja hankokierroksesta, Karin Collins. Nyt minun on aika matkata takaisin Helsinkiin. Kiitos kuulijoille. Kulttuuri Ykkösen juonsin tänään minä, Tuula Viitaniemi. Ohjelma on pian kuultavissa myös Yle Areenassa ja siellähän ovat kuultavina kaikki muutkin Kulttuuri Ykköset. Ihanaa kesää kaikille!